Con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal qabega saasadit meter bandi ku sagalif demission rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajal qaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full Facebook kenya rat kanin saganta kenyor doftan agge fato tagenya jal tamwakamoltan Kamisa fulbana digdamija barakuma lamaf kuda sagal akala kopsa Ethiopia timo fulbana kuda shan barakuma lamaf kuda lama kesu mesan kesan rani na modan diti.
Kano dudu biswantu jube horati matano dujiratu ni magala bahardar halkan halkan ukasit agamu nuyadde sejeru.
Gochan tibakana gudina wallaggalit aana airati dargaggo gammachu garom sarretra watame ita mirgana mumati jara komishin ni mirgana mumati Ethiopia. Atleton Ethiopia Paralympiki Rio Retti Mormi Agarsisan Ega Waggota Sadif Brazil Kesa Turani Boda Tibbakana Garabiyyati Debiya Nijiru. Hala Tayyan Nimaskala Oromo Wambara Kagodinama Takkal Kesa Tayyan Fomulal Chises Kopya Dakamna Marafu Agat Murasaganta Kenya Tunwalin Turajan Gifatota Kenya Ammoduf Garatu Juvetti Debina.
Jiraattonni naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar halkan halkan darbee darbee sagaleen dhukaasaa dhaga'am bitaatti galu kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsaniiru. Innaa boo'ichaa dhukaasee dhaga'amullee hariiroo hawaasaa irratti dhiibbaa fida jechuudhaan jiraattonni kun dubbataniiru. Naannoon sun aadaa qawwee qabachuun beekamuyyuu dhukaasa halkan halkan dhaga'am erga Haleellaa Waxabajjii 22 gawoota irratti raawwatames dabalaa dhufuu jiraattonni kun dubbataniiru. Daldalli qabbanaa tuurizmiin naannoos gada deemaa dhufuu dubbatu. Dhimma kana laalchisee hoogganaan poolisii magaalatti deebii kennuuf tolan jedhin hafan jette Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Biyyoota Afrikaa dhihaa keessaa qabeenyi jiru bakki itti argamuusaa adda addummaa qabaachuun haala yaaddessaa irra akka ga'e qorannaan geggeeffame agarsiisee jira. Dureeyyii fiyyeeyyii gidduutti adda addummaan mul'atu maammata mootummoonni baasaniin dhiphisuun kan danda'amu ta'us mootummoonni kana gochuuf kutannoon qaban jedhameera. Rakkoo guddaa kanaaf furmaata kan ta'u biyyoota kana keessatti qorannaan geggeeffamuun ta'u qorattoonni ibsanii jiran. Qorannaa geggeessuun gabaasa kana kan baase dhaabbata Oxfam ta'uun ibsamee jira jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Mootummaan ce'umsaa Sudaan biyyattii yeroo dheeraaf dararaa keessa turteef misooma dinagdeef sabatiinsa fiduuf kabajaa mirga namaa yaada keessa akka galchu gabaasi gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyaate gaafatee jira. Gabaasi tokkummaa mootummootaan dhiyaate kan mirga namaa Sudaan irratti fuulleffate erga mormiin pirezidantii yeroo dheeraa Omar Albashiriin Baatee Eblaa keessa aangoo irraa darbe geggeeffame as isa jalqabaati. Gareen mirga namaa masrii namoonni hedduun kanneen hiriira mormii xumura torban darbee irratti hirmaatan to'annaa jala ooluuf lakkoofsa namoota hidhamanii 2000 ol ta'u beeksiseera. Gareen The Egyptian Center for Economic and Social Rights jedhu ibsa fuula Facebookii isaa irratti maxxanseen akka ibsetti kanneen hidhaman namoota 1915 keessaa 96 ijoolleedha jedheera. Jimaata darbe Kaayiroof konyaalee hedduu keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman hiriira mormii bahuudhaan pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisii aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhaabaa tikaanagaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo fi kan eeruun gocha yakkaa akka ifa hin baane ugguranii turan amma qorannaa aangoo irraa kaasamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ilaalchisee geggeeffamu koreetti kanagaa mana maree bakka bu'ootaaf mul'inatti dhugaa ba'anii jiran. Joosef Maguurii miseensota koreetti kanagaa sanatiifis cufaatti ibsa kennaniiru. Dhuga ba'umsi isaanii dura koreen mana maree bakka bu'ootaan barreeffamaan eeruu gocha yakkaa sana ifa gochuufiif jira. Komeen eeruu gocha yakkaa sun akka jedhutti yeroo hojii koo sirnaatti odeeffannoo hedduu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets jiddu seeninsa biyyoota alaa filannoo bara 2020 barbaaduuf jecha aangoo isaanitti fayyadaman ka jedhu aangoota mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa argadheeraa jedha. Roobii Kaleessaa Galgala seeratumtoonni hangi tokko kanneen koreetti kanagaa waliin wal argan eeruun gocha yakkaa sun akka xiinxalamu eeyyamaniiru. Xiinxalli sunis paartilee lamaan gidduutti adda addummaa uumeera. Dimokiraatonni eeruun sun akkaan barbaachisaadha yoo jedhan rippaabilikaanonni immoo eeruun sun ummataaf ifa ta'uun carraa pirezidaantummaa Tiraamp irratti garaagarummaa fida yaaddoon jedhu hin jiru jedhan. Faransaay pirezidaantii ishee duraanii kan umriin isaanii waggaa 86 Jaakuwees Shiraak du'aan boqochuu isaaniif gaddatti dhagaame ibsaa jirti. Seeratumtoonni Faransaay yeroo gaddaa daqiiqaa tokko kan qabaatan yoo ta'u pirezidaant Imaanuel Maakiroon guutuu biyyaaf gara boodaa haasaa dhageessisuuf jiru. Jaakuwees Shiraak muummicha ministeeraa boodarras kurna tokko oliif pirezidaantii ta'anii tajaajiluu isaanii dura waggoota 18 bulchaa magaalaa Paaris ta'uun tajaajilaniiru. Kan isaan itti yaadataman keessaa hoogganaa Faransaay kadura biyyi isaanii fixiinsa naazii keessatti qooda isheen qabaatte haasaa bara 1985 dhageessisanii beeksisaniidha. Weerara bara 2003 hoogganaa Yuunaayitid Isteetsiin Iraaq irratti geggeessames mormaa turan. Shiraak hoogganaa Gaaboon Omar Boongoo kan Burkinaa Faasoo Bileez Komaawureef kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Deenis Saasaawuu Neguusoo dabalatee michuu hoogganoota Afrikaa turan. Hoogganoonni gumii tokkummaa mootummootaa kan Niyuyoork keessatti wal ga'an hoogganoonni Israa'eliif Faalistiin walga'ichaaf haasaa waan dhageessisaniif jecha waa'ee walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii dhagahuuf jiru. Pirezidaantiin Faalistiin Mahmuud Abbaas ganamarra haasaa dhageessisuuf jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu immoo filannoo torban darbee booda mootummaa hundeessuuf yaalaa jiran. Kanaaf bakka isaanii ministeera haajaa alaa Israa'el Kaatz waaree booda gumii tokkummaa mootummootaaf haasaa dhageessisuuf jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gochaan tibba kana godinaa Wallagga lixaa aanaa Hiraatti dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa irratti raawwatame dhiittaa mirga namoomaati jedha koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa. Dhimma kana irratti qabxiileen qorannoo gad fageenyaan geggeeffamuu qaban akka jiran kan akeeke koomishinichi namoonni dhiittaa mirga namoomaa nama qabamee harka seeraa jiru akka kanaarratti raawwatan itti gaafatamummaadhaaf dhiyaachuu qabu jedhe jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Daani'eel Baqqalee turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti taateen tibba kana Wallagga lixaa aanaa Ayiraa dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa irratti taasifame dhiittaa mirga namoomaati jedhaniitiin hin jiru. Komishinarichi dhimma kana yeroo dargaggoo kun qabamerra hordofaatiniin turuu kan dubbatan yoo ta'u namni kun takkaa erga qabame qaamolee seeraatiin ajjeefamuun waan sirrii hin taane jechuudhaan dubbatan.
Gammachuu Gaaromsaa yemmibaali Ayiraa ወረዳ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ ነበረ የተባለ ፎቶውን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ታይቶ የነበረ በኋላ ደግሞ መሞቱ የተገለጸ ሰው ጉዳይ ነው።
ገመቹ ጋሮምሳ ነመጀደሙ ጎድነ ወለገል ጣ አና አይራቲ ቃሞሌ ነገኛቲን አጀፈሙ ኢሳ ደገኔ ጅራ ማቲን ኢሳ አሞ ሬፊ ሙጫከና ቦሶነ ኬሳ አርገሙ ኢሳቲ ከምቤክሲሴ እንኒኩን waan ifa ta'uu qabu hedduu qaba. Namni kun torbaan dura lubbuun jiraachuu isaa suuraadhaan mul'atee jira. Osoo miliquuf jedhuu ajjeefame yoo jedhame haala kamiin akka ajjeefame qulqulleeffamuu qaba. Lammaffaa ammoo miliquuf osoo ta'u ajjeefame yoo ta'e reeffi isaa bosona keessatti gatamuu hin qabu ture. Falmii qaamolee nageenyaa waliin uumameen erga lubbuun isaa darbee reeffa isaa maatiif kennuun barbaachisaa ture malee bosona keessatti gatuun sirrii miti. Kuni hanqina iftoominaa qaba. Namni kun guyyaa muraasa dura suuraa irratti mul'ataa ture waan ta'eef haalli du'a isaa sirnaan qoratamuu fi sakatta'amuu akka qabu hubanneetiniin jirra jedhan Obbo Daani'eel Baqqalee. Komishinarichi ol aanaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Daani'eel Baqqalee namni tokko balleessaallee yoo kan qabaatu taate mana murtiititti dhihaateetiniin seeraan gaafatamuudha qabaadhaan dubbatan. Erga harka seeraa jalatti kufeetiniin qabame ammoo mirgi namoomaa inni qabamuudhaa malu mirgi hidhamaadhaa silaa seera idila addunyaatii fi Itoophiyaatiin lafa taa'e hunduu isaa tikfamuudha qabaataa ture. Kuni ammoo Gammachuu Gaaromsaa irratti hin sarbameedhaan kaasan.
በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በኢትዮጵያ ሕገ መንግስትም በሌሎችም አግባብነት ባላቸው ሕጎች የታሰሩ ሰዎች መብት በመባል የሚታወቁ በርካታ ሰብአዊ መብቶች አሉ።
ቱማሌ ሴራ ኢድል አዱኛ ቲኒስ ሄር ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲኒስ አከሱመስ ሴሮተ ፉደተመ ቀበን ከኔም ቢሮ ቲኒስ ምርጊ ነሞማ ነሞተ ቀበመኒ ሄዱዳ ነሞኒ ቀበመን ማቲን ዳወተሙ ያለ አርገቹ ቀቢንሰ ምርገ ነሞማ ኢሳኒ eegamuu fi illee qaba abbootii amantaa isaaniitiin illee wal arguu qabu. Kanaaf mirgoonni heera mootummaa hedduun taasifamuufi qabu. Kanaan dabalata namni tokko yakkaan yoo shakkamee qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhihaachuu qaba. Barbaannaanis manni murtichaa yoo kan itti amanu taate mirga wabii kennuufiillee ni danda'a haala isaa qorateetiniin jedhan obbo Daaniyel Baqqalee. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa dhimma aanaa ayiraatti dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa irratti ta'e kana guutumaan guututti qulqulleeffatee gabaasa waliigalaa dhiheessuu baatullee qorannaa hanga muraasa taasiseen wantoonni gama qaamolee mootummaatii dubbatamaatiin jiru waldhahaa ta'uudha kaasan. Namni guyyaa muraasa dura lubbuudhaan qaamolee seeraa harka jiraachuu suuraadhaan mul'ateetiin ture deebi'ameetiin ajjeefame jechuun akkamiin danda'amaadhaan kaasan. Kanaafuu jecha namoota mirga namoomaa sarbaniitiin heerallee cabsan seeratti dhiheessanii itti gaafatamummaan akka jiraachullee taasisuun barbaachisaadhaan kaasan.
በሰባይ መፍትሄት የሚተረተሩ የሚጠየቁ የህግ አስፈጻሚ አካላትንም ተጠያቂነት ማረጋገጥም ሌላው ዋናው የዚህ አይነቱ የመፍትሄት እየታረመ እየቆመ
ራውቺቶኒ ዲታ ምርገ ነሞማ ራውተኒቲኒን ሸከመን አከ ጋፈተመን ታሲሱን ድመ ኢጆዳ ዲታን ምርገ ነሞማ አከ ከናን ከን ስራሃ ደሙዮ ሂንተን ነሞን ምርገ ነማ ሰርበን seeraan yoo hin gaafatamin dhiittaan mirga namaa kuni itti fufuu mala. Mirgi nama kamuu yoo sarbame qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin dhimmicha isaa seeraan hordofuulleen barbaachisaadha jedhan koomishinari koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniyel Baqqalee. Dhimma dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa dabalateetiniin dhimmoota mirga namoomaa haala kanaan qaamoleen nageenyaa sarban kana kan qoratan akka ta'ellee dubbatan adeemsa kana keessatti dhimma kana koomishiniin isaanii dhiheennatti qorannaa taasiseetiniin kan ifoomsullee akka ta'e obbo Daaniyel himaniitiniin jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atileetonni Itiyoophiyaa paaraalimpikii Riyoo irratti mormii agarsiisan eega waggoota sadiif Biraaziil keessa turanii booda tibba kana gara Itiyoophiyaatti deebi'anii jiru. Atileet Taamiruu Kaffaaleo fi atileet Magarsaa Taasisaa waggaa sadi dura olompikii sadarkaa addunyaa biyya Biraaziil Riyoo de Janeerootti hirmaachuudhaaf deemanii turan. Garuu cunqursaan yeroo sana Itiyoophiyaa keessatti lammiilee keenya irratti raawwatamaa ture xiiqii keessa waan nu galcheef dorgommicha irratti mallattoo mormii agarsiisne jechuun dubbatu. Tsaayee Daamxoo dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Atileetonni paaraa olompikii Itoophiyaa lama waggaa sadiin dura Itoophiyaa bakka bu'uudhaan olompikii biyya Biraaziil Riyootti gaggeeffame irratti hirmaatan tibbana gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Atileet Taamiruu Kaffaaleo fiigicha meetira 1,500 atileet Magarsaa Taasisaa immoo meetira 400 dorgommii olompikii Riyoo irratti hirmaataniiru. Atileetonni kunneen kaayyoo lama qabatanii gara olompikii Riyootti akka imalan dubbataniiru. Hacuuccaa mirga namoomaa Itoophiyaatti lammiilee isaan irratti qaqqabaa ture xiiqii isaan keessatti uumuus atileet Taamiruu Kaffaaleo turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen dubbateera.
Tokko reekardii cabsuudha yookaan yoo inni guddaan pirootestii kana gochuudha. Gaafa taasisan pirootestii godhu maal yaadde beektaa? Amma ani deemee yoo pirootestii kana dabale addunyaan caala sagalee uummata Oromoo ta'uu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Miidiyaanis kana caala. Dubbachuu danda'a faarsuu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame beektaa? Amma gaafa kun na keessatti uumamu tokko ani qaama miidhamaadha. Yoo qaama miidhamaan immoo waan akkasiitti akka hirmaate iyyuu immoo biyya isaan keessatti rakkoon akkamii akka jiru ibsuu danda'a kan jedhu sun na keessa jira beektaa? Amma rakkoon jiraate amma min biyya isaan keessatti daraaraan uummata sanarra jiraate qaama miidhamaan gadi bahee akkas godha kan jedhu sun namoota mootummoota kanaaf dhiibba guddaatti uumuu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Sanarraa ta'ee fincha sarkaatti kanatti kanas seenuu danda'e.
Atileet Magarsaa Taasisaa fageenya meetira 400 biyya bakka bu'ee kan hirmaate olompikii Riyoo irratti qabxii galmeessuuf hin milkoofne. Haa ta'u malee hiriyaan waliif waadaa seentee waliin baate wal malee hin deebituu jechuun erga Taamiruu mallattoo mormii agarsiiseen booda Taamiruu waliin turuudhaaf murteesse. Garuu jiruuf jireenyi biyya ormaa dugdanatti garagalfatee jedhe Magarsaan.
Baay'ee rakkannee jennaan namni nuti keenya warrumti biyya ambaa jiran goofandii banamee bifa sanaan jiraataa turre. Riyootu jiraannu jireenyi sigaa cimaa dhufee nus idot save tauto kundi kabane passport kenya expire jete budde gara magala San Paulo jeruti dene rifuji gafacho mani fi tokofanu legali niti biye sanke sekti giracho akare ni sachon dendenyu bakatum maga fanne budde rifuji ke sigiraka turre ergeti daga tan trenun mutu chimado fi
magarsan turti brazilit wogasa din dabarse kesatti yeroja af ijasa wallansa bagaksani hodutin yalama turera garo hanga mat jirmin hinjiru jene ogesa wallansa ija kennus argachu hindandenye sawa mallaka hinqamne fjechun dubate
kuba ko kana ciga survive gochun bai matir faka turu idon ci fichan jiru wanta ci dubu ciya operation tai isaju operation tai guzyala mafasat kalaba ujal na na gaur faka ci fichan jiru nanu mabin make da hinjiru bakatan bakatada ferri ka koyu kanja mun hinjiru akka ta ganti jira ta ma ka sitan mandu ne san biya na to du te namni gara gale su dalu jira padin ma kinga lambun ma dun biya na to du namni in ma kinga kiren ya akka sike sati gura da turre no si wakata to ku bodde e ga gara biya kinga ti ni ma jinne ta jire ni kun mutur fa te ne asma a cikin rada turre milka u da tan ne fi a hinju bodde ke sa ga halli karan mota gara gara sun ne jati biya ke sai kerrun
Atlet Magarsan fulratille ojisa idle figichat debiu dandura wallansa argachun akka sabarbaachisu himera Ethiopian Paralympicidan Rio ratti tamirudan medalia britok argatte jirtim garu tamirun Brazilitiste Ethiopiatti badasa isa hinarganne
wana tigaramu aballu makenya yufuranne aballu ma kan dollar nu kafara migira yero sanitechu innum tille isa narkatte sumallin nunkinine isle tubadem kan mo ofige nya jijirane den won mata ko toko bitanne ni jirane den kabanne jira shumani alga hama kana kabanne ka ajini turre ka ergasani ka wonni undumtu ulfa chati kan ofige chu shumani san sin kinne ma ko wanje dufana magati ne wa matura kasu kuma de basantu pada sitta ka ya amma mati nyankeni ni
Federationin Athletics Ethiopia fi Korin Paralympic Ethiopia bakkanu turrefi enyo katanille kubanun qaban kanjiran atletonni kunnen sochi qerro oromotin hangatokku yadetamne jiran atletonni kunnen yero gara Ethiopia tigalan sabab mallaqa hinqamnef basi gejibas kafalachu kahindandeñi embasi Ethiopia Brazil jirutti himudan embasin kun dandi tiyara Ethiopia walin taun halami jessefi tolan gara Ethiopia tdebianiro garu waita bufata tiyara edla dunya bolegaan Mati atletiksi murasafi kerrof qarre oromo male angonni motuma biyetti tokolle bakka ismanna sanitti nargamne jechun dubataniru olimpiki tokyo fulrakan barkuma lamaf digdamat geggefamu daf jirratti hirmachuf karoran qaba kan jere atlet tamrun qamni dimilallatu federationin atletiks ethiopia ste korin para olimpiki atletota qammi damtotaf tiyefanno kennu qabu jere
motuman qamani qaman akkabit atletika sportista ta ni biyo makawam sifa de woni in fati bajeta mata sani ba fe sinjuk sigale dugar ko chukana rat nan gerta amma biyo ta drayo dalle biyo ta gurgudda tan ni dito biyo ta afrika yo lalle baaki worre diman farol tikana kinya garu worre asira jirani ti worra dara sani ti ko jira mali worra kan mi dama la yade kama mi dama sport kana gutti se kama mi dama khada te sabase kama mi dama mana jiru rakate mana jiru so da te gadi bawu dadde warra mana basu mi sigale turgum warratti amma ala ene yondu ke turgum mi ko awri ko magin wasu kinya di yondu ke bi turgum mun dando ba bi ala mon mura de o jinnen bi ala mon fu dande ma yero baye turgum mi hedu ti re kan kan fu ede ma olimpiki ta kitti ko o ga buri ta kinki ni kana te kana ko amma na fu dani de o ati mi so sani wannan da kun jiru ani garu
Atlet Tamrun figicha itufe rekorde addunya gama qama midam tota tin qama mejeru qabsuf hawi akakabus radio sagali america timira gabas radio sagali america tif sahay damto finfinera
Yeroon kun yeroo ayyaana gubaa masqalaati dhaggeeffatoota keenya ummata oromoo naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aana wambaraa jiraatu biratti ayyaanni kun akkamitti kabajama naakor malkaatu namoota godinichaa haala kabaja ayyaanichaa beekan asoosiise gabaasa kana nu erge kunooti.
ummata oromo naanno benishangul gumuz godina metekel jiraatu biratti masqalli bifaaddaatin kabajama jedan barsiisa kumirna nagasa hisuma ana onbaratti ammo yero masqalli kabajamu fi jito ku jile maafu ummatni oromo onbara jiraatu akkaitti qoppaa radio sagale amerikaatti manijiru kopider gaggoof shamarran taasisan raajal qabun ala kabajaa ayyaana masqalaa fi tirboota sirbaman irrattis waan waliin haasofne qabna
jonni gaafaafan kopiin jalqaba kun immoo akkamitti jalqabama dargaggeeyyiin dargaggee keerroof qarreen sanbata duraa wal waamanii galgala sirba jala bultii sirbu jechuudha sirba galgalaa kan jedhamu sirbu achuma keessatti yookoon hin jiraata geelloon hin jiraata kana kanaatiin ayyaana sana simatu jechuudha ji'a lama jedhanitti qophaa'ani.
Maalinni sababni isaa?
Akkuma aadama dhuftee garbaa dhuftee saniitiin kan taphatudha of miidhagsuu. Masqalli dhufaa jira kan jedhu kana jala bultii isaa jajjabeessuu fakkeenyaaf ispeeshalii kan jalatti beekamu ancooteedha. Ancooteellee itti qotuu itti soquu gaafasiif akka bishaatee baay'atee wannootee dhiyaatutti jechuudha. Namni wal gaafataa lagni hin salphataa namni ce'uu jalqaba jechuudha yeroo sana yeroo masqalaa wal ga'uu kan jedhamu jira dubartiin heerumte abbaa haadha ishee gaafatti jechuudha irraa fagaattee laga ceetee jirti yoo ta'e. Masqalatti gara haadha isheetii abbaa isheetitti deebitee wal geessee wal gaafatu jechuudha. Kana jabeessuuf natti fakkaata ji'a lama jedhaniitti jala bultii sirbama jechuudha. Aanaa guutuutti walitti yaama waan ta'eef naannoo sanarratti yeroo tokko ganama gaafa saada lafa laalchi natti dhiitamee margi dhiitamee wannoo ta'ee bulee miimoorii addaallee nuu kenna jechuudha. Dubartoonni gaafa jalqaban dibbeedhaan jalqabu isaan booda yookooti caamaa. Isaan booda geellootti gallisoo kan jedhamu zaa kan jedhamu tokkotu jira. Isatti ce'amaa durbaaf dhiirri eeggasii fi ergii dubartoonni naannoo isaatii tokko sirbanii booda ga'eessi dhiirri guuta jechuudha. Dhufee mandara guuta farajaa isaa qabatee mataa isaatti fooxaa maratee ittuun qorrumsi aboo yeroo sanatti kan holganii ol fuudhan fa'aati amma maatii ijaarratanii sirriitti waliin jiraatan fa'aatu jira haala kanaan ol baranii jechuudha.
Dargaggoota illee walitti naa qabu keessan dhageenyi jira mee yookoo kana geelloo kana jechuu dandeenya?
Jechuu danda'ama namoota sadan tokko magaalarraa fufuudhaan jira tokkichi iddoon goobanaa tolataa jedhama weellisaa kanaan dura sirba aadaa biyya sanaadhaa yeroo jalqabaaf nama gara miidiyaatti as baaseedha. Jaraale qeerroon hunda saale miidhagdeetti masqaloonni yooshee haalli bareedoo waawoo masqaloo mokaadha yaaddee kunoo gama kaasaayi wayyaa sassaadha jennuun yooshee haalli bareedoo. Achabaa barcuma yaabee keessoo lagamaasi kattamaarra kuma kookoo keemmoo barawaati jettee gargaaru jedhamasi yooshee akkana jedhama.
Qeerroon akkamitti geellisa geelloo kana?
Geelloon yeroo gallisoo jechuun nuti normali gallisoo jenna gallisoon maalirratti hundaateete dhiirri dubara dhaqee qabata inni ga'eessi suni ga'eettii sandhatee. Harree san qabateeti isheetti miidhagdee teessiin boosu tolte qabateeti harree dhaabbatu dhiirri tarree tokko dubarri tarree tokko dhaabbataniiti miidhagina ishee ibsa weedduudhaan ibseetti zaa itti jedhameetta isheetti gara boquusaa gara keessa fite jechuudha. Gurbaanni adeemsisaa waan inni weedduun weeddise suni qalbii tooreera ta'e isheen deebisteeti jala dhaabbatteeti morma xiqqoo akka raasu taate morma isaa jala teenseeti. Abbaan kee dheeraa gabaaba qarmiisaa fi keessa baanee shokkoo bineeko afaan kee keessaa narraaba ergaa maayii keenya baanee itti jedha. Isaan booda isheenis hin jettiifi kana jechuun isteemmi tokko walitti dhufanii wal jaallataniiru jechuudha. Boodarraa gara fuudhaatti deemuu danda'a jechuudha waanta.
Damaraa kan muru dargaggeessa yommuu ta'u gosootni mukaa damaraadhaaf ta'an illee abbayyii waleensuu qawwisaa fi bakka anniisaa jedhu obbo Kumarraan maaliif filataman laata?
Waleensuun abbaadhaa jedhama. Abbayyii muka namatti murama. Qawwisi qawweessa namarraa dhowwaa jedhu qawweessa waaqiyyoo namarraa dhowwaa jedhama. Muka tokkotu murama. Bakka anniisaa jedhamu kan jedhamu jira. Inni immoo baay'inaa dhukkuba gonfaa maal kan jedhamu kanaa jira. Isa namarraa fudhama inni immoo lama fudhama walumaa gala muka shan jechuudha. Muka shanan kanaa walitti fidaniiti muka olataarraati baasu kokkoffeeffatachuudha. Abbaan warraa hundumtuu kan gaa'ila qabu hundumtuu. Abbayyee qaqalloo ishee kana muraniiti namichi maatii qabu hunda keessa dhaqee dhaaba gaafa 16 jechuudha. Mana isaatti sireekkifata baala jechiidha kana fidee baala mana isaatti hirkifate bara koojiidha naa godhi ijoollee koo nagaa naa godhi maal jedhee bara isaatti hirkifate hancootee isaa qotatee tumatee affeellatee qopheeffate gaafa galgalaa toli garri toli galaanni toli abaaboo kee kana nagaan nuu galchii golbaarraa ijoollee keenya eegi dhukkubarraa ijoollee keenya eegi jedheeti daamaraa qopheeffate sana bishaan keessa naqataa jechuudha. Galuu abiddatti biqiltee daamaraa sana daamara seeraa jennee fudhanna jechuudha yeroo akkasuma maatii waamee naannoo uummata waamee uummanni kun tokko tokkoon halkan kana deemaa bula jechuudha. Mana walii deemeeti walii nyaata waan ta'eef halkan keessa jechuudha naannoo sa'a 9 gaafa ta'u hundumtummoo kusaayee qopheeffata kusaayee walitti dhiigi isaa qopheeffate gooliin bahe jedhachuudha garii ka'e bakka mana deemanii bakka horiin fidame dallaa horiillee deemanii gooliin bahi dukkanni darbeera bara ifatti bahi barri gadee darbeera barri dukkanaa darbeera ifatti nuu bahi horii jedhaniiti maatiin wal gaafatanii bara gaanuu godhamee gooliin bahe jedhanii halkan kana immoo sa'aatii 12:12 walakkaatti ibsaa kana ibsatanii fi ifni nuu dheeratanii ganama gaafa sa'aatii 12:12 ta'ee aduun baatee ibsu daaraa sana keessa quba ka'anii adda irra tuqatu jechuudha. Daaraa sana adda bara kanaa naa kenni barri kun nuu ifeera dubarri immoo lubbuu na dheeresseteeti daaraa sana qubaan turteeti morma ishee irra tuqatte jechuudha. Morma ishee karaa jalaa kanas jalatti na bulchi jettee jechuudha. Maskaan ishee bari'aa isaan booda bakka tolgaamuti jira.
Damaraan gubatee nyaatamee dhugamee dargaggootni geettaree sirbaa gara kooraatti ba'u jedhu Obbo Kumarraan. Geettareen maalin namni dhimmuma kabaja ayyaana masqalaa wajjin wal qabatee yaada nuuf kennan dhalataan wanbaraa kan biraa Obbo Israa'el Abarraa waa'ee geettaree erga ibsaniin booda geettaree nuuf dha'u.
Yamaskan ungalta kumaku geedaltu torba bultee ingaltu shan bultee ingeegitu jettu re unetu yoo daraaree dariino abaaboo abaaboon daalacha yaabee yoo daalacha tiifee arraaboon jaallatta yoo jaallatte jettu re edee sirba gaawurri foolle keerroo ammasi geeddaree sirba dabala qaba kani onne gootota kakaasuu feetaan goota ijoollee keerroo kan dammasu. Geettarree jira naannaanii sirbu gurmaanii gaama geettarree kana ulees qabatanii inni qabatee sirba yoo baahula yoo shiishee roobe alaalash bakkal daamare yoo shiishee roobe alaalash akka maamale yoo shiishee roobe alaalash bakkal loon darba yoo shiishee roobe alaalash maa sirba dhiifte yoo shiishee roobe. Laala jedhanii sirbu.
Warri qarree hoo maal fa'aa jedhanii sirbu?
Warri qarree immoo kan isaan jedhanii sirbanii yooko yoolee yambaagaas kan loon darbaa yoo yoolee yambaa maa sirba dhiibde yoo yoolee yambaa baanna daalachuu yoo yoolee yambaa naa elmaa elmaa yoo yoolee yambaaf qabeettan nagaa yoo yoolee yambaaf ta'e sirbiti qarreen.
Eebbis jiraa jedhu Obbo Israa'el.
Iddoo daaraa sana naannaanii sirbanii amma achi keessaas durataa qabu durataan kun cumboo cabsee eebbisee baga waggaan waggaa geessanii gadaan Oromoo kun nuuf achimu tokkichummaan keenya ibsuu akkasuma waggaan ollaa gandaan isin agahu jedhanii ol eebbisanii adda keenya adda leencaa adda gafarsaa nu godhi gadaan kun gadaa nagaa gadaa fayyaa nu ta'e jedhanii ol eebbisanii sabooda galuga.
Aadaaf seenaan Oromoo Matakkal barreeffamee akka taa'uuf qorattoonni seenaa tokko tokko hojii eegalaniiru jedhu. Barsiisaa Kumarraa sochii eegalanitti cimuun qoratanii barreessuun akkasumas suur-sagaleen dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaadha jechuunis dubbatan. Yaada kannaaf kennan hunda galateeffadheera. Geettaree dargaggootni wanbaraa dhaaniin xumureen jira. Ayyaana gaarii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11720 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. amma saganta fa na maratu tifufa.
Voice of America!